Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Mă bucur că ne reîntâlnim pe aceeași frecvență. Împreună cu invitatul nostru de astăzi vorbim despre rețelele antisociale. Știu că ne-am obișnuit cu sintagma rețele sociale, prins între timp, am descoperit în lumina noilor știri că ele devin rețele antisociale sau sunt deja de mult. De aceea astăzi am chemat un specialist, domnul lector universitar, dr. Remus Runcan. Are doctoratul în comunicare virtuală și rețele sociale, deci exact tema noastră. Remus, mă bucur că ești împreună cu noi.
Mă bucur că putem aborda această temă interesantă, de actualitate. Eu m-am prins cam de vreo 7-8 ani și am transmis oamenilor acest pericol antisocial ascuns după un slogan care este foarte social. S-a vorbit mult despre socializare, despre rețele de socializare. Încet, încet oamenii se trezesc și văd că de fapt nu se întâmplă socializare pe rețele din cauza faptului că oamenii nu sunt integrați în niște grupuri sociale, ci rămân izolați în propriile lor case.
Spune că ți-ai dat seama de lucrul acesta în urmă cu vreo 7 ani de zile. Iată că acum este demonstrată această ipoteză, am putea spune. Vorbim de știrile recente care vorbesc despre Facebook Files și este o doamnă din interiorul Facebook-ului care a făcut dezvăluire acum. Știrea este publicată pe marile site-uri BBC, CNN și multe altele, care spune că Facebook încurajează discursul urii pentru profit. Adică algoritmii Facebook amplifică hate speech-ul sau discursul urii. De ce? Cum se explică lucrul acesta? Atunci când vezi ceva ce te declanșează, începi să scrii pe Facebook, altcineva scrie, tu îi răspunzi și petreci mult mai mult când te incită un lucru la ură, petreci mult mai mult timp pe Facebook, iar Facebook câștigă în urma acestui timp pe care tu îl petreci, publicitate și multe altele. Deci este un lucru dovedit și chiar algoritmii fac lucrul acesta. Ne punem întrebarea, dacă Facebook incită la ură, mai este o rețea socială?
Nimic nu este nou sub soare. Dacă ne gândim la sloganul latin divide et impera, adică desparte-i pe oameni unii de ceilalți și împărățește peste ei, cumva ne dăm seama că această strategie nu este nouă. Pericolul, într-adevăr, este mult mai mare datorită acestor algoritmi care fac parte din ceea ce se numește inteligența artificială. De aceea este foarte periculoasă această rețea și alte rețele ca și ea, pentru că nu mai sunt oameni în spatele lor care să lucreze cu informația respectivă. Ar fi aproape imposibil și în conferințe oamenii și tinerii mă tot întreabă, da, ce o să facă oamenii ăștia cu toate informațiile pe care noi le dăm? Uh-huh. De exemplu, informațiile de voce. De ce ne tot cer acces la microfonul nostru ca să ne înregistreze și cu nu vorbim? Pentru că se știe foarte clar că tot ceea ce noi vorbim pe telefon, pe WhatsApp, ăsta, toate sunt cumva înregistrate.
Stocate undeva.
Dar oamenii spun, suntem 1,7-1,8 miliarde de utilizatori. Cine stă să urmărească ce zice adolescentul nu știu care? Și nu trebuie nimeni să asculte lucrurile respective. Ele sunt stocate ca și fișiere audio, altele ca și fișiere video și sunt analizate de către această inteligență artificială. De aceea, dintr-o dată, au profilul nostru, au pasiunile noastre, au acces la multe informații despre noi. Și apoi știu exact ce să ne vândă. Dacă se prind din toate conversațiile noastre că suntem oameni care redirecționăm mesaje și redirecționăm mesaje de un anumit tip, atunci ei ne livrează pe bandă astfel de mesaje ca noi să le redistribuim. Acesta este motivul pentru care prietenii și cei care m-au în agenda de telefon știu că nu primesc de la mine mesaje redirecționate. Eu nu intru în acest carusel. Nu intru să transmit mesaje care sunt panteiste, confundându-le cu cele creștine. Nici măcar pe cele creștine, care pentru că unele mesaje parcă sunt ok la o citire superficială și dăm dovadă de multă superficialitate, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, pentru că nu mai avem timpul necesar ca să ne aprofundăm în a citi un anumit mesaj. Și atunci zicem, e despre prietenie, e despre dragoste, hai să-l redirecționez. Dar de fapt, mesajele care într-adevăr trag rețeaua în sus și fac rating, dacă putem să-l numim, la fel ca și la radio sau ca și la televiziune, pe discursul acesta de ură. Pentru că deja știrile, se știe că la majoritatea posturilor de radio și de televiziune se fac pe lucruri negative. Și atunci, în momentul în care ești detectat de către inteligența artificială a fi un bun spreader, unul care împrăștie mesajele, dintr-o dată toate aceste mesaje vin înspre tine, iar tu le trimiți înspre alții. Astfel că se formează un fel de bulgăr de zăpadă care crește din ce în ce mai mult și te trezești că există un mesaj care e trimis de un singur om, bineînțeles profesionist, pregătit și care ajunge la milioane de oameni, la zeci, sute de milioane de oameni într-un timp foarte, foarte scurt. Deci trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce primim, cu ceea ce redistribuim, cu ceea ce împărtășim altora, pentru că s-ar putea din inconștiența noastră să ajungem să tragem la un car care nu este al nostru, nu este nici al lui Dumnezeu și de fapt ducem lucrurile într-o direcție în care nu ne-am dorit să o facem.
Cred că uneori capcana poate fi că noi privim rețelele sociale ca un divertisment, un timp, un loc în care să ne petrecem timpul sau poate ca un mijloc de comunicare. Vrem să transmitem și noi o idee pe care o avem. Când de fapt ar trebui văzute, cel puțin în lumina acestor documente, ca o armă. Și dacă stăm acum și ne uităm un pic în urmă la marile evenimente din ultimii ani, vedem cum au fost influențate. De exemplu, mă gândesc la atacul de la Capitoliu din Statele Unite. Este dovedit clar că a fost o incitare la ură pe Facebook. Sau mă gândesc la Brexit. Sunt documente Cambridge Analytica ce dovedesc faptul că Brexitul a fost ajutat puternic de rețeaua socială. Mă rog, antisocială. Chiar în România, la noi acasă, între turul 1 și turul 2, este dovedit că Facebook a ajutat actualul președinte.
2 milioane de voturi care au fost transferate dintr-o parte în cealaltă, ceea ce este foarte mult.
Ceea ce ne spune că nu este doar un loc al divertismentului, ci este o armă. În cazul acesta Facebook, dar ne putem referi și la celelalte rețele.
Da, lucrurile nu sunt ceea ce par. Și trebuie să fim foarte atenți la lucrul ăsta, că dacă nu învățăm din istorie că lucrurile nu sunt ceea ce par, unii oameni le îmbracă într-o haină tocmai ca să dea impresia că acolo este divertisment. Nu este divertisment, este business și este politică. Există politică, există interese, există jocuri de putere și ele se fac mai nou în aceste rețele sociale. De aceea trebuie să fim foarte atenți la incitarea aceasta la ură, pentru că, pe de o parte, mesajele de dragoste față de oameni, mesajele de apărare a valorilor familiei și altele sunt cenzurate. Uh-huh. Și vă rog să fiți foarte atenți la...
Mai bine zic șterse.
Șterse. Deci, efectiv, nu pot nici măcar să apară acolo, nu că să fie redistribuite.
Știm și noi astea. Conturi blocate din cauza că au promovat mesaje pro-familie.
Da. Și vi se pare normal? Adică noi am ieșit din comunism în care am experimentat cenzura aceasta și suntem într-o nouă societate, așa numită democratică, în care suntem cenzurați. Adică mesajele noastre rămân pe conturile noastre sau ni se șterg și conturile, în timp ce hate speech-ul devine un mesaj generalizat care este distribuit.
Crezi că este doar o chestiune financiară sau este de fapt o ideologie în spate, promovarea unei ideologii?
Absolut clar că este vorba despre ideologie. Deci asta am văzut foarte clar, este vorba despre o ideologie neomarxistă care cumva este împinsă, este cumva obligată să ajungă la toți oamenii în contextul acesta al globalizării și foarte bine în contextul globalizării aceste rețele care sunt transcendente națiunilor și popoarelor cumva transmit același tip de mesaje tuturor. Și oamenii sunt obișnuiți încet, încet cu aceste idei. Nu știu dacă ați remarcat, de exemplu, că se tot vorbește din când în când de către diferite personaje de renunțarea la proprietatea privată. Da? Asta este o idee neomarxistă.
Comunism.
Comunism, da.
Noi care avem bazele.
Da, și care am trecut pe acolo, noi știm despre ce e vorba, dar... Dintr-o dată, protagoniștii sunt de o altă generație, n-au trăit comunismul și li se par interesante aceste idei. Noi am văzut unde duc în cele din urmă, am văzut finalitatea. De ce să repetăm greșelile istoriei? Dar uite că încet, încet aceste idei încep să prindă, să fie acceptate și sunt folosite indiscutabil de actori importanți, nu numai pentru a face bani. Dacă ar fi doar ca să facă bani, eu am spus...
Parcă nici n-ar fi așa de rău.
Nici n-ar fi așa de rău, da. Pentru că Mark Zuckerberg, patronul lui Instagram, lui WhatsApp, lui Facebook, a declarat că rețeaua lui nu este despre bani, ci este despre influență. Adică noi știm acum despre ce este vorba și transmitem pe rețeaua domnului Zuckerberg lucrurile acestea, pentru că le-am citit și noi și știm despre ce este vorba. Este vorba despre ideologie și este clar modul în care președintele Trump, de exemplu, a fost cenzurat și de Facebook, și de Instagram, și de Twitter, da? În timpul campaniei, tocmai ca să nu câștige, pentru că era împotriva acestor ideologii de stânga. Deci este vorba despre ideologie indiscutabilă.
Dacă mi-amintesc bine, parcă i-au și șters conturile, i-au blocat conturile. Da. Nu mai știu pe care din rețele, dar a avut parte de asemenea tratament. Ca să nu creadă lumea că avem ceva doar cu Facebook, iată un alt articol în care ni se vorbește despre Instagram. Știu că mai mult adolescenții merg acolo, cei mai tineri. Ni se spune că Instagram este toxic pentru adolescenți, în special pentru adolescente. Apare depresia la adolescenți și ele se simt nemulțumite cu felul în care arată. Probleme cu imaginea de sine. Spune că 32% dintre adolescentele chestionate au avut probleme cu lucrurile acestea și Instagram le făcea să se simtă mai rău. Iată că este o rețea până la urmă antisocială, pentru că dacă te simți rău, ce faci? Începi să te izolezi, nu să te deschizi spre ceilalți, nu să comunici, să îți dorești o întâlnire personală cu ceilalți, un grup de prieteni, ci încerci să te închizi în carapacea ta.
Da, aici mă provocați un pic datorită faptului că eu am făcut un studiu recent în care am aplicat peste 1000 de chestionare la adolescenți și în special la adolescente și am date, din păcate nu le-am la mine și nu le putem discuta acum, dar poate că la o altă emisiune vom discuta despre aceste rețele și influențele lor asupra adolescenților. Este clar din studiul pe care l-am făcut că în România principala rețea socială folosită de adolescenți este Instagram. Facebook nu mai este nici măcar în top 3. Deci pe locul 2 este YouTube, pe locul 3 este WhatsApp și de-abia pe locul 4 la adolescenți se regăsește Facebook. Este clar că ei au migrat înspre Instagram și lucrul acesta l-au făcut în necunoștință de cauză, mulți dintre ei neștiind că de fapt este aceeași rețea socială cu aceeași curte separată a școlii în care să joace fiind parte din aceeași proprietate. Da? De aceea fetele într-adevăr sunt afectate și în condițiile în care ipoteza mea a fost că nu au o relație bună cu tații lor, nu au o influență pozitivă masculină în viața lor, devin vulnerabile în domeniul acesta al rețelelor sociale. Și lucrul este foarte clar, am măsurat, de exemplu, nivel de anxietate. Adolescenții în timpul acesta sunt extrem de anxioși. Datorită crizei, datorită faptului că nu-și pot întâlni prietenii în mod fizic și real, și au parte de un comportament anxios, care bineînțeles că în faza a doua duce la depresie, la probleme de self-esteem, de stimă de sine și la alte feluri de probleme. Eu am studiat mai multe, inclusiv cu drogurile, cu alcoolul, cu unde își găsesc cumva tinerii, unde se refugiază să-și rezolve problemele. Ori acolo nu și le rezolvă sub nicio formă, ci doar și le adâncesc, fac ca să fie mai profunde. De aceea trebuie să existe o mare atenție în folosirea acestor rețele. Încă o dată nu am fost fan niciodată, din câte mă amintesc eu, poate alții își amintesc, vreun moment în care am spus tuturor să-și închidă toate conturile de pe rețele. Nu cred că aceasta este soluția. Eu cred că acolo pe rețele putem lupta și noi cu alte arme, putem împărtăși oamenilor credința noastră, dar lucrul ăsta se întâmplă mult mai greu. Se face intenționat, se face cu pregătire în domeniul acesta. Ori cei mai mulți intră în hora care deja este jucată de ceilalți competitori acolo și oamenii intră în hora asta și încep să joace și încep să-și admire pozele și încep să-și pună pozele pe, nu pe privat, ci pe public, așa, ca să le vadă toată lumea și așteaptă în continuare like-uri și așteaptă în continuare aprecieri din partea celorlalți, ca și când valoarea lor este dată de percepția pe care alții o au despre ei. Ori vreau să vă spun lucrul ăsta, că valoarea noastră este o problemă intrinsecă, e complet interioară și nu ține cont deloc de părerea pe care alții o au despre noi. O rețelele sociale ne duc înspre a da o prea mare importanță problemei și părerii pe care o au alții despre noi. Da? Și de aceea este asociat cu anxietate, cu depresie, cu suicid și cu multe alte lucruri.
Pentru că noi postăm doar pozele cele mai frumoase pe care le avem, în locurile cele mai frumoase, bineînțeles cum suntem aranjați și atunci când vezi toți oamenii din jurul tău că sunt frumoși de noi adevărat, te uiți, poate ești în dormitor cu freza bulversată.
Da.
Normal că este o distanță mare și atunci mergi în depresie.
Da, da, înveți și tu cumva să fii ca și ei. Și cumva există această tendință de a părea altceva decât ești tu de fapt. Da? Cum rețeaua asta ne propune ceva și ne oferă altceva, ne propune un loc al dialogului și al socialului și ne arată că de fapt este antisocială și aici seamănă cu calul troian, știi? Deci când s-au dus și le-au livrat calul troian, el părea că este un cadou frumos, nu? Dar înăuntru erau soldați. Deci cam asta este
care
imaginea.
Care au luptat și au cucerit cetatea.
Exact. Și noi trebuie să fim suficient de pregătiți astfel încât să nu ne trezim că suntem cuceriți printr-o șmecherie. Noi trebuie cumva să avem o gândire critică și ori de câte ori intrăm pe un site, pe o rețea, cumva să avem creierul la noi, să nu ne lăsăm la intrare. Eu ca zice, nu-ți lăsa creierul la intrare. Și cam asta este problema, că unii intră în spațiu virtual lăsându-și creierul la intrare și înghit tot ceea ce li se dă acolo. Ori acolo nu sunt doar lucruri pozitive.
Dacă vorbim de rețele antisociale, mă gândeam, poate ar merita să atacăm un punct fierbinte, COVID-ul și rețelele sociale, mă rog, antisociale?
Da, eu cred că situația în care noi ne aflăm acum cu despărțirea societății în vaccinați și nevaccinați, în vacciniști și antivacciniști, este datorată în principal rețelelor sociale.
Probabil că și media.
Păi da, dar preiau. Adevărul că cele mai multe lucruri spuse cumva sunt preluate. Știi de ce? Că nu trebuie să răspunzi pentru ele. Dacă ești realizator de emisiune, nu poți să spui orice îți vine la gură, că răspunzi pentru ea, inclusiv în fața CNA-ului, da? Dar în momentul în care discutăm despre o știre preluată, spui, dom'le, asta am găsit și eu, așa sunt lucruri. Și ați văzut că mai nou tot felul de clipuri de pe TikTok, de pe Instagram, de pe Facebook, sunt luate inclusiv de televiziuni care au flux de știri și sunt redistribuite cumva, tocmai ca să nu răspundă. De asta sesizez că în această perioadă a fost foarte mult folosit fake news-ul, lucruri care sunt neadevărate, plus că lucruri manipulative. Deci foarte multe manipulare s-a întâmplat, în care lucruri neasumate au fost aruncate acolo. Și
am văzut că sunt dispute foarte aprinse când apare o discuție de genul acesta. Să ne vaccinăm, să nu ne vaccinăm, teoria ale conspirației, care pare un desfășurător întreg de comentarii acolo și uneori chiar cuvinte dure. Exact acolo ajungem la hate speech, la incitare la ură.
Da, și la divizarea societății. Oricum ea este divizată din punct de vedere politic. Este
nu divizată. Doar divizare, ci și învrăjbire.
Exact. Pentru că în momentul în care ai divizat taberele și le-ai fixat clar și le pui una în capul celelalte, păi așa poți să divide et impera. Deci așa se întâmplă. Le pui cap în cap și atunci nu mai lupți tu, ci luptă o tabără cu altă tabără. Cu argumente mai mult sau mai puțin științifice.
Că tu doar suni din trâmbiță ca să dai startul.
Startul, da. Și atunci vezi că ies oamenii, că dau foc la parlament, că sunt împotriva măsurilor Și încă o dată spun, nu sunt adeptul de a înghiți orice măsură a autorităților. Deci trebuie să fim și aici cu gândire critică, să ne uităm, să privim, să ne folosim drepturile pe care le avem, să le cunoaștem și să ni le susținem. E foarte important lucrul ăsta, dar să nu cădem pradă unor discursuri din astea sărace ideatic, în care nu știm de ce, doar că am auzit pe Facebook.
Știi cum se numea pe vremea comunismului lucrul acesta? Zvonistică. Sau noi populari spuneam radioșanț. Iată că acum rețelele de socializare au devenit radioșanț.
Da, da.
Hai să închidem linia asta cu vaccinul și COVID-ul. Ce voiam noi de fapt să subliniem este că rețelele sociale pot să ne învrăjbească, pot să aducă ură, pot să devină antisociale. Am mers până acum pe linia aceasta a mișcărilor politice, ca să le numim, dar cred că nu este singura linie. Ne apropiem de concluzii. Hai să vedem cum afectează viața noastră aceste rețele sociale și cum devin antisociale în multe aspecte ale vieții. Mă refer acum la noi ca persoane, mă refer la familiile noastre. Cum devenim noi antisociali, chiar dacă nu gustăm din aceste discursuri ale urii, cred că ne putem izola în primul rând.
Dar pericolul acesta al izolării se vede, în primul rând, la nivelul familiei. Sunt familii care comunică în casă prin intermediul rețelelor. Ceea ce mi se pare hilar în prima fază, dar foarte periculos în faza a doua. Adică acele relații sociale face-to-face sunt înlocuite tot mai mult de aceste comunicări și relații sociale virtuale. În contextul online-ului, în care sunt multe universități, care sunt multe școli, deja tot mai multe, datorită numărului de cazuri, cumva viața noastră socială se mută. Deci nu este o completare. Dacă viața noastră socială virtuală este o completare a vieții noastre sociale reale, nu este o mare problemă. În momentul însă în care se înlocuiește relația aceasta face-to-face între oameni de relația aceasta virtuală și comunitatea socială cumva este desființată și înlocuită cu o societate virtuală, socială, atunci intervin probleme majore. Și de aceea trebuie foarte mare atenție să nu înlocuim, să găsim mijloace de a merge la biserică, de a întâlni oameni, de a sta de vorbă cu vecinii, această teamă de a mai sta de vorbă și cu mască este extrem de periculoasă și facilitează mutarea relațiilor noastre în sfera virtuală. De aceea cred că există soluții, doar că trebuie să fim foarte atenți și atunci când este o problemă socială, vă dau o rețetă sociologică de rezolvare a problemelor sociale. Există 4 pași pentru a rezolva. Este vorba, în primul rând, de conștientizare și cred că emisiunea noastră a avut cumva rolul de a conștientiza o problemă socială.
Ok, conștientizare, ne oprim un pic la acest pas. Înseamnă să-ți dai seama că petreci prea mult timp pe rețele sociale. Care ar fi un timp rezonabil cât să nu, ce să zic, să nu ajungem la dependență, la robie? Pentru că sunt persoane care petrec 2 ore, 4 ore pe zi.
Pentru mine rezonabil, din toate studiile pe care le-am făcut, înseamnă o oră pe zi.
Maxim.
Maxim. Dar dacă sunteți creștini, am o altă rețetă, poate mai ușor de făcut. Cât timp vă rugați și citiți în Biblie, aceasta să fie limita a cât petreceți în rețelele sociale virtuale. Și atunci cumva avem, am stat jumătate de oră, stăm și acolo, am stat o oră, putem sta și o oră acolo, și nu putem tot crescând ambele categorii să mergem la infinit. Dar cumva am putea să ne verificăm pe noi înșine dacă într-adevăr rugăciunea și cuvântul este prioritar pentru noi ca și creștini sau dacă urmărirea știrilor în social media este cel mai important lucru pentru noi. Și atunci cumva avem un reper, nu trebuie să stăm cu cronometru în mână, dar ne cam dăm seama.
Nu știu dacă le-am putea spune știri sau fake news în social media.
Da, deci din păcate sunt lucrurile combinate și asta e cel mai periculos. Că dacă ar fi numai fake news, ne-am ferit și am zis gata. Dar cumva vrem să ne informăm, încercăm să căutăm informații și atunci intrăm crezând că primim informații. Și acolo ele sunt combinate. Pentru că venim și noi și sper că nu aducem și noi fake news-uri, venim cu lucruri serioase și intrăm tot în aceeași rețea, în aceeași competiție și cumva utilizatorul nu mai știe ce e manipulare și ce e adevăr. Și aici este problema cea mare. De asta trebuie să conștientizăm. Măi, e o problemă. E o problemă în societate. Se mută tot mai mult socialul în realitatea virtuală. Hai să vedem cum putem să contraatacăm.
Deci, conștientizarea înseamnă, pe de o parte, să-mi dau seama cât timp petrec, poate sunt dependent, dacă sunt peste o oră pe zi, cam intrăm în zona roșie, dar de asemenea să conștientizăm că rețelele sociale nu sunt divertisment, ceea ce mulți cred, am venit obosit de la lucru, hai să mă relaxez puțin, nu sunt divertisment, ci sunt o armă.
Da, asta e faza a doua deja, este formulare. Okay. Deci în momentul în care conștientizez, îți dai seama, e o problemă, hai să vedem. Încep să o formulez și tot ceea ce a spus e de faza a doua deja, de formulare. Ah, deci asta este o problemă, consumul prea mare, faptul că găsesc acolo fake news, faptul că este discurs de hate speech și așa mai departe. Și când formulăm problema, deja mergem înspre rezolvarea ei. Cei mai mulți oameni însă nu conștientizează, bineînțeles că dacă nu conștientizează, n-au ce să formuleze, da? Și atunci încercăm noi să-i trezim la realitate, să spunem, măi, este o problemă, este un lucru negativ, uite, de aceea este negativ. Există studii care spun, am măsurat noi socialul și există aceste procente care arată că un consum prea mare duce la probleme.
Știu că în lucrarea ta de doctorat chiar aveai studii în care arătai cum consumul prea mare de Facebook a dus chiar la divorțuri.
Da.
Probleme în familie, da. Foarte grave.
Insatisfacția în familie, l-am legat de insatisfacția în familie și acolo, într-adevăr, există procente semnificative de oameni care, pe măsură ce petrec mai mult timp în rețele sociale, au probleme mai mari în familie. Pentru că acolo mai văd alte doamne, domnișoare, domni, poartă discuții cum n-ar trebui în mediul virtual și apoi au probleme reale în familie, nu-și mai apreciază soțul și soția pentru că li se pare că cealaltă sau celălalt este mai interesant, mai deștept, mai frumos îmbrăcat și mai parfumat. Da? Apropo de faza a treia este asumare. Deci cumva trebuie să ne asumăm problema pe care o avem. Am conștientizat-o și ne asumăm. Nu mai este o problemă a societății, este o problemă a mea. Adică, da, mi-o asum, petrec prea mult timp, nu am timp pentru familie, supraexpuse datorită faptului că petrec prea mult timp și ele pe rețele și acolo sunt influențați de alții mai mult decât pot fi influențate de mine și apoi soluționarea. Deci faza patra este faza de soluționare, găsirea unor soluții concrete astfel încât problema socială să poată fi ameliorată la început și rezolvată în cele din urmă. Că nu o să putem toate lucrurile să le rezolvăm într-o emisiune. Acum facem o emisiune grozavă, oamenii ascultă și au rezolvat problemele. Nu, ele trebuie urmărite, trebuie mai întâi fenomenul să fie redus și apoi în cele din urmă poate că anihilat.
Remus, am ajuns la final, mai avem 2 minute. Aș dori în aceste 2 minute să vedem lucrurile într-o cheie creștină. Hai să vedem niște concluzii legate de aceste rețele antisociale care de fapt nu ne distrează, ci ne consumă viața.
Ca și creștini, citind cuvântul lui Dumnezeu, noi știm foarte clar că timpul este cadoul lui Dumnezeu pentru noi și că n-avem voie să-l risipim. De aceea pornim de aici, de la investirea timpului în mod eficient sau de consumarea lui într-un mod nejustificat și nepotrivit și nefolositor, atât pentru noi cât și pentru alții. De aceea, în cheia asta creștină, noi ar trebui să fim cumva cei mai vigilenți în fața acestor probleme sociale apărute și ar trebui cumva să fim altfel. Nu știu cum am putea aplica un verset pe care îl știm cu toții, din Romani capitolul 12. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Care este chipul veacului acestuia în generația noastră? Putem face un portret robot al chipului veacului acestuia cu care să nu ne potrivim? Dacă noi cumva suntem copia fidelă a societății în mijlocul căreia trăim, avem o problemă de relevanță, de umblare în lumină, apropo de titlul emisiunii, da? De faptul că noi nu putem fi lumină fiind la fel de întunecați ca și ceilalți. Deci noi trebuie să facem cumva diferența. Și diferența o face lumina din noi. Nepotrivirea cumva cu chipul acestui veac, asumarea de a fi diferit, de a fi altfel, în sensul bun al cuvântului, că poți să fii și altfel în sensul rău al cuvântului și există mulți care practică lucrul ăsta, nu asta îmi doresc, ci în felul bun, în felul biblic al cuvântului, să fim altfel, să nu ne potrivim chipului acestui veac și să putem să aducem această lumină și în viața oamenilor, ca ei, văzând faptele noastre, să-L glorifice pe Dumnezeul nostru care este în cer. Vă dați seama cum ar fi dacă studiile ar arăta că necredincioșii stau în medie 5 ore pe zi pe rețele, iar credincioșii stau 30 de minute. Nu? Asta înseamnă că nu ne-am potrivit chipului veacului și cumva am fi lumină pentru ei.
Sau cum ar fi dacă vom vedea că pe rețelele de socializare cei care stau pe acolo se întorc la Dumnezeu, nu se ațâță ura în ei.
Ar fi grozav lucrul ăsta și aș urmări. De obicei eu întreb oamenii prin contextele prin care ajung dacă cumva au ajuns la Hristos prin aceste rețele. Mărturisesc că la început n-am găsit niciun caz. După un timp am găsit deja cazuri, oameni cărora Dumnezeu le-a vorbit, au fost direcționați, de exemplu, spre un canal de YouTube, acolo au ascultat niște mesaje creștine, l-au primit pe Domnul Iisus, au venit într-o biserică, s-au integrat și fac o treabă foarte bună acolo. Deci există și această variantă pentru cei care sunt apostoli în mediul online. Dar pentru cei care sunt niște simpli consumatori, la fel ca și ceilalți, pericolele sunt mari, iar beneficiile sunt aproape de zero.
Mulțumim, Remus, că ai fost împreună cu noi, mulțumim celor care ne-ați urmărit în această zi, l-am avut invitat pe lector universitar, dr. Remus Runcan, are doctoratul în comunicare virtuală și rețele sociale. Astăzi am vorbit despre rețelele antisociale care ne consumă. Doamne, dă-ne înțelepciunea să răscumpărăm vremea și să nu ne pierdem viața, să nu ne consumăm, să nu avem impresia aceasta că ne distrăm pe rețelele sociale, ci să ne dăm seama că ele sunt folosite manipulativ de mulți pentru a ne obține votul, pentru a ne obține energia, pentru a câștiga nu doar bani, ci a câștiga politic. Cred că e important să ne amintim ce iubim și dacă ne amintim pe cine îl iubim și mi-aș dori tare mult ca fiecare dintre noi să-L iubim pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus Hristos, cred că nu vom mai iubi lumea și aceste mecanisme ale lumii. Doamne, ajută-ne pe fiecare să avem o dragoste curată față de Tine.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.